Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында Нәсим Акмал. Бүген кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров катнаша. Тик менә аның белән әңгәмә яздырган вакытта ул үзеннән бигрәк үзен дулкынландырган, борчыган, сөендергән, киендергән нәрсәләр турында күбрәк сөйләде. Әлбәттә аңлашыла, чөнки ул үзенең юбилеен алдыбызда торган зур вакыйгалар эргәсендә билгеләп үтә. Быел бит Татарстан автономияле республикасы оешуга 100 ел, бөек җиңүнең 75 еллыгы. 1945 елда әнә шул җиңү көнен ул бит 5 яшьлек сабый күзе белән күргән, аны мәңгегә онытылмаслык итеп хәтерендә калдырган. Кыскасы, әңгәмә вакытында менә шушы олы вакыйгалар һәм аларның әһәмияте турында сөйләшүгә әллә ничек үзеннән үзе кереп кителде. Кызыклы язма, һәм без аны җыр тыңлап алгач, сезнең игътибарга тәкъдим итәрбез. Үзенең рухы белән шушы әңгәмәгә туры килә торган җыр «Кем идек?» Миләүшә Хәйруллина музыкасы, Гөлүсә Батталова шигыре, Артур Исламов һәм Филүс Каһиров башкара.
Чатында, гомернең атында, кемнәргә ни язган, күкләрнең катында, тәкъдирләр якында, без дусмы, дошманмы, бу якты дөньяда. Яшәүне, яшәүне тойганда. Кайсы юл, кайсы сукмак юнәлгән кыйблага. Кайсы юл, юлыгар каяга. Әйт, әйт син хар йөрәгең ишәгән. Башыкма. Кем иде, кем булды, кемнәрне югалтты, жаннарны гылатты. Тәкъдире шулдыр дип, күңелне юатты, яхшыга юрады. Вакландык, шашылдык, яраттык, имештек. махаббат, махаббат иеште. Сонсулы шалғаншы, тәубәләр тиештер. Бу безнең, бу безнең өлештер. Әй, дин хар йөрәгең ишеге, ашықма мәңгегә битлеме. Бу җирдә һәр адам йөрдендә, гөнаһсыз фәрештә битлеге. Әй, дин хар кебидең, кем булдың язмышның шатында.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы «Кызыклы очрашулар» кунакханасы сахифасы. Кунагыбыз безнең тыңлаучыларыбызның яраткан бер кешесе дип беләбез. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров. Нишкәлекләренә кирип таныштырып тормыйбыз. Ник дигәндә, аны танымаган, аны белмәгән кеше юк булырга мөмкин түгел. Кунагыбыз белән әңгәмәне башлыйбыз. Әсхәр абый, исәнмесез?
Исәнмен, ярым.
Сез бит инде безнең менә шушы радиода гомумән кайда гына барсагыз да һәр вакыт көтеп алынган кунак. Ни өчен дигәндә, Әсхәр абый менә милләтнең аталары була, милләтнең аксакаллары була. Һәм һәрбер кеше шушы аксакалларның сүзенә, аларның киңәшенә мохтаҗ. Менә Кавказ халыкларында була бит әле, башына папагы кигән, аның хәйр фатихасын алырга киләләр име. Менә Әсхәр абый ни өчендер белмим, Әсхәр Шакиров дигәндә минем күз алдына менә шушындый бер сурәт килеп баса. Шуңа күрә безнең тыңлаучыларыбызда ның да күңелендә туган сорауларга җавап булыр. Әйдә, менә бүгенге көнебездән башлыйк әле. Безнең халык бит инде зур улы юл узып менә шушы көнгә килеп җиткән. Мәдрәсә гылан фәтмишли, мин әле кая барам дигән бер сорау туа. Һәм шулык мәдрәсә абының тагын бер шигыре бар бит әле. Китә алмыйм шуны белмичә дигән. Андый сорау да туа. Без кая барабыз һәм нәрсәне белмичә безгә китәргә ярамый.
Бу әлбәттә бик катлаулы сорау. Моңа җавап бирү авыррак булыр.
Сезгә дә мәхәттә.
Әйе. Ләкин берәй берне әйтмәкче булам. Сүз дә юк. Миңа инде шундый фикер килә. Менә әгәр дә безнең милләтебездә милли горурлыгы булмаса, үз халкының бийеклегенә ышанмаса, әлбәттә андый милләтнең киләчәге билгесез. Ләкин мин ышанам. Ничә-ничә гасырлар буе, нинди генә авырлыкларга да карамастан, үзен саклап калган милләт юкка чыкмаячак. Аллаһы Тәгалә безгә барыбер үз юлын күрсәтер дип уйлыйм. Сүз дә юк. Безнең күк халыкка сакланып калыр өчен шундый ишке көч, куәт Худай тарафыннан бирелергә тиеш. Моның иң беренче адымы әлбәттә ана. Әгәр дә ана үз баласына: «Балакаем, синең бабаларың, әтиләрең, менә шундый кешеләр, шундый халыклар, син аларны ничек кенә булса да хөрмәтләргә тиешсең» дип яшәргә өйрәтсә, ул вакытта ана кеше үзенә төшкән бурычын үти һәм баланың күңеленә кереп кала. Чыннан да, кара, мин бит шушы халыкның баласы. Ничек инде мин шушы халыкны хөрмәт итмәскә тиеш? аны зурламасқа тиеш, аның мәғанасын яшауының фажиғасын аңламасқа тиеш. Мына шул вақытта бана кіші аңлатқаш, бала көңіліне ғымыры бойына сіңіп қала. Мен енді көп бағыт айтқан ем, сөз де жоқ. Қазіргі заманда рус тілін білмесең, бір қайда барып болмайды. Ләкин бит бір мәғанені аңларға тиешсіз. Рус тілін біліп кіне бет, бүтініңіз академик болмады. Ол вақытта бүтін рус халқы академиклар, әлләкімдер болырлары. Әлі тіл білу ол кішінің ішкі рухын ашып беруіне түгел. Ол екінші әйберлерге құрылған. Менімді көп мәртебе аңнатам. Сөз де жоқ. Қазіргі заманда рус тілін білерге керек. Ләкин бит үз тіліңе болмаған, құрметің болмаған кішіде нинди бейкілікке, нинди ұмтылыш болырға мүмкін. Ол өт мүмкін түгіл. Нәрсе етмекші болам. Үз тілін біліп тәрбиеленген бала, ол екінші бола. Ол дүнияның мәғанасын аңлауында бір басқышқа юғары бола. Не үшін? Нешеме ғасырлар келген, қандағы, ақылдағы, зейіндегі бүтін әйбір, шушы балада ашылып кете ол. Шешек көк, жиылған әйбір. Әйінді, әгер де әти әнісі, ол баланы өзінің тілінен мәхрум ете екен, ешәу алымынан, оланы бік көп артқа қалдыра. Мен мұны қазірімді айтып қалдырам. Шынки, дүнияда ең зұр ашышларыны шет тіліні білу арқасында түгел, өз тілін, өзінің рухын аңнаған кішілергіне бік зұр ашышларын башқарып шығалар. Мұна бұл әйбірге бүгінгі заманда бік иқтивар етіре керек. Әйткенімше, шет тілерін білу бір кімге де қымаш оламай, файдалығына. Ләкен бір алым бар, әйтемейді. Қайшан кішінің ғасырлар бойынша жиылып келген, халқымдан келген, бүтін таланты ұмтылышы шешек көбік ашылып кете. Бұ екінші адым.
Әсер әбі мұна сіз сүйлегенде ойлап отырам, біздің тұңғапшыларымыз да ойлап отыра тұрғандыр. Мұның бет әлі мұна сіз әйткен әйбірлерінің ғамәлі яғы да бар. Біз мұна өзі біздің радиодымда кіл біребіз. Мұхаммед ғалайхиссаламның хадисі, анда ол туп-тур етіп айтады. Бізге де барымызға да Құдай қоршысына барғаш өзіміздің қылған ғамәлләребіз үшін өз халқымыздың тілінде жауапты тұрға тұру келешек дей. Міне біздің сіз айтқан оналар өздерінің вазифаларын бітел ол балалары бәхетлі болсын үшін ғана түгіл, тігінде барғаш бәхетлі болсындар үшін де керек. Егер де шұны істемейтін оналар өзінің баласының бәхтіне кірте сала деген сөз бит. Әсір абай, міне тіл дегенде не мен? Сіз енді діни мәселелерге де кіріп кеттіңіз. Хақтан да ислам дині ол біздің халқымызды соқлап бірлестіріп тұрған бір шушындай фактор болған бітінде ғасырлар дауамында. Ләкин міне біз совет заманларында шулай деп өстік, театр шулай жоқ. Біздің тілімізді оның сафлығын соқлап келуші бір зор күш болды деп ойлаймын. Сіз міне әлбетте ғұмырыңызды театрға бағышлаған кісі. Театрға бағышлаған екен, демек туған тілімізді соқлауға бағышлаған кісі болып шығасыз бітінде.
Дин турында бір ғана фикір айтмақшы боламын. Әлбетте мен сенің білен келішем. Әгер де ислам дині кірмеген болса, біз көптен рус милетіне айланған болар едік. Біздің бір әйбіріз де өзіміздікі болмас еді. Нәрсе деген сөз, ислам дінінің тәсірі арқасында милет сақланып қалған. Әгер де Аллаһы Тәғала бізге шушы тілін берген екен, біз бүйтіп айтамыз, Аллаһы Тәғала берген тіл деп.
Әлбәтте шулай.
Әгер де шушы тілні әтиенісі баласына аңлата алмай екен, сақламай екен, ол ислам дініне Аллаһ Тәғаләге қарсы килә. Шушы фикірін ашар үшін мен енді ол турда көп сөйледім, көп яздым, тағы қабатлап айтам. Айттым, мен айтам, мәшитлерде татар тілінде уағыздар оқылырға тиеш. Не үшін? Шынки келген кіші татар тілінде өзінің Язмышын, өзінің келешегін, өзінің динге болған құрметін аңлата білерге тиеш. Аллаға шүкір, мына сөзімді тыңдадылар. Қазір мәшітлерде, мен айында айттылар, мәшітлерде 10-15 татар отыра, қалғаннар бетінде өзбектер, қырғызлар, тажиктер, оларға біздің тілді аңнату ауыр, орысша аңнатсаң жеңілірек деп. Мен айтам, 10-15 татар отырса да мәшітте, болса да татар тілінде яңғырарға тиеш. Шынки бұл мәшітнің түп вазифасы халыққа өз тілінде, үз мәғанасында ислам динінің ашып беру, мәғанасын ашып беру. Бұ екінші әйбір. Шуңа күрә мен сүйінем, Аллаға шүкір, қазір мен мәшітлерді, мен мен жүрген мәшітлерге айтамынды, вағазлар шын татар тілінде бара. Енді дин турында кеткеш, тағын бір фикірін айтам. Әлбәттә, заманында диншілер, әйтегінің бұлалар, олар бірнішік те театрының қабыл етмегенлер. Мұнда оларға менім өпкенден ием де жоқ, сөз де жоқ. Ләкин бір әйбір бар. Аллаһы Тәғәлә әдәм балаларының бийіклігін ашар үшін түрлі юллар таба. Біздің халықны бірләштірер үшін ул заманда театрның кирәк булуы һич шиксез. Мен әгәр дә күз алдыгызда китерсәгез, әйтергә мөмкин. Әлбәттә безнең уртак телебез булмаган. Ул бит тел, уртак тел безнең барлыкка килә кашан гәҗитләр чыга, журналлар чыга башлый. Менә шул театрларда кешеләр беренче мәртәбә шин безгә хас телне кабул итә башлыйлар. Бу бердән телнең уртаклыгын табырга ярдәм иткән театр. Икенчесе төрле җирләрдә Рәсәй буенча сибелгән татарларга үз тормышларын күрсәтеп, аларның кем икәнен аңлатырга тырышкан театр. Менә бит хикмәт нәрсәдә. Аның хәзерге вазифасы да шул. Татарларны берләштерү, кайда гына эшләсәләр дә, кайда гына булсалар да, чөнки залга кергән татар шунда ул үзен татар милләт итеп хис итә. Чөнки монда сәхнәдә шын татар әдәбияты, шын татар музыкасы, талантлы артистлары, гомумән менә шушында ул үзендә ниндер бер горурлык сизә. Менә сез әйтеп киттегез, җырдыгыз дип сүз дә юк. Чиләбегә барасыңмы? Светловга барасыңмы? Уфага барасыңмы? Ну кайда гына барма. Татар театры килгәч, татар халкы ниндер бер зур бәйрәмне кабул иткән кебек кабул итә иде. Менә бу әйбер әлбәттә минем күңелемдә театрга булган хөрмәтне арттырды. Монда сүз дә юк. Инде тагы бер фикерне әйтмәкче булам. Менә мин инде соңгы мәртәбә булдым Уфада. Ихлас мәчетенә мине чакырдылар. Мине дип кенә әйтмим инде, бөтен коллективны. Ихлас мәчетенә бардык. Шунда барганнан соң карыйм, сәхнәдә шундый матур кызлар, егетләр шын борынгы көйләрне башкара башладылар. Мәчет ишендә, менә мәчет ишендә хор җырлый, шын татарның бийек әсәрләрен, мөнәҗәтләрен. Шунда минем күңелемдә бер шул фикер туды. Әгәр дә без үзебездәге мөмкинлекләрне файдаланып, сәнгатьтәге мөмкинлекләрне файдаланып, халкыбызга диннең бийеклеген ашырга ярдәм итәбез икән, менә без үзебезгә төшкән бурычны үтәргә тырышабыз дигән сүз. Хәзерге көндә татар халкына дин белән сәнгатьне берләштерү иң кирәк адымларның берсе. Менә бу әйберне бер кашан да онытмаска кирәк һәм аны дәвам итәргә кирәк.
Сарауи, менә сез әйттегез бит әле, күз алдына да китереп булмый дибеме? Менә Геннадий Макаров дигән безнең бик әйбәт галимебез бар бит инде. Борынгы милли уен коралларын өйрәнә торган, борынгы тарихыбызны өйрәнә торган. Аның сөйләгәне бер истә калган, ул әйтә, элекке заманда мәчетләрдә бигрәк тә менә шул сез әйткән Уфа ягында, хәзерге Башкортстан территориясендәге татар авылларында инде бу. Мәчетләрдә уйнап тора торган оркестрлар булганнар дип әйтә. Хоқтанда ул менә элекке муллалар да бу әйберне сез әйткән идеяны, сәнгать белән динне берләштерүне һәм инде бер максатка юнәлдерүне алар аңлаганнар, алар туйганнар, алар бу эшне башкарганнар икән инде.
Дин турында тагын бер-берен әйтәм. Әгәр дә без ислам динен безнең халкыбызны берләштерү өчен, аны саклап калу өчен аңлап күтәрмәсәк, без бик зур гынаҡҡа керәбез. Чөнки Аллаһ Тәғәлә әйтә бит: Һәр бер кавым үзен үзе карарга тиеш, күтәрергә, үстерергә тиеш. Бу әйбер безнең каныбызга, яныбызга сиңәргә тиеш. Без бит үзебезнең кавымны үстерү турында бармады сүз. Сүз дә юк. Россияне күтәрергә кирәк. Монда ансыз без яши алмыйбыз. Ләкин үз кавымның күтәрүгә алымны табу, аның мәгънәсен аңлауны халыкка аңлата алмадык. Әле без халыкның күңеленә кирип утырганыбыз юк. Шушы фикер белән Сез әлбәттә Россиядә яшисез. Россия сезнең өчен иң кадерле дәүләт. Ләкин сезнең үз дәүләтегез бар. сіздің өз қауымыңыз бар, өзіңіздің яшау үрәшіңіз бар деп халыққа аңлата білмедік. Шыңа көре, қазіргі уақытта енді көп уақыт мен айынша шулар ясырға тұр келе, менің мұны мүмкін қадар ғады етіп аңлатырға тұршам.
Хөрмәтле тыңлаушылар, бүгін бездә затлы кунак бар, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров. Аның белән әңгәмәне җырлы тенефстән соң дәвам итәрбез. Әңгәмәнең әле бик нык диккәт белән тыңланырга тиешле урыннары алда, милли сандугачыбыз Илүсә Хужинына тыңлыйк. Сара Садыйкова һәм Гөмәр Бәширов иҗат иткән данлыклы җидегән чишмә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә затлы кунак бар, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров. Мин һаман уйлап утырам, әле сез дин һәм сәнгать темасын накырып киттегез бит. Хәтерлисезме икән? Безнең илдә инде те коммунистлар заманы беткәч, совет власты беткәч, сүз иреге ачылгач, ничектер менә безнең совет заманында театр ул дингә каршы булды. Дип шушындый сүзләр башланды матбугатта. Мисал өчен инде әлбәттә китерәләр иде шул ук беренче театрны мин теге театрга аякчаларга тырышканнар бит инде. Икенчесе Зәңгәр Шәл. Зәңгәр Шәлдә бит инде теге мулла абзыйдан Шәл хәзрәттән клуб бар бит инде. Менә ул диннән кергән, ул Зәңгәр Шәлне битергә кирәк диючеләр дә булды име. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә бу әйберләр. Аны бит заманасында Тукай, а Тукай бит ул бик дини кеше булган, бик иманлы кеше булган. Ул да хәтта муллалардан клуб язган име.
Ләкин бер әйберне...
Тақташта, мұллағызыны қинап кетермін деп езғаны еме. Менә бу әйберләр ничек ул? Ничек аңлап була бу әйберләрне?
Бер әйберне аңларга тиешсең. Шәхес бар, һәм дин бар. Шәхес белән динне аерырга кирәк һәр вакыт. Шәхес дин түгел әле ул. Аллаһ Тәгалә белән шәхесне тиңләргә ярамый, һәм дин белән шәхесне тиңләргә ярамый. Шуңа күрә ишан ул, мулла ул, аның гаепләре булырга мөмкин. Аның юлы да дөрес булмаска мөмкин.
Гонаһсыз кеше юк иде.
Әйе, анда аның мөмкин. Ләкин сүз бара Тукай әйткәнчә, Аллаһ Тәгаләгә ышану һәм аның бийеклеген аңлау. Менә бу аерманы сизергә кирәк. Ләкин бит син әйткән әйберләр алар язылганнар кайчан? Революциядан соң бит ул. Әйе. Шуңа күрә ул әйберләр язылган булганнар әлбәттә дингә каршы түгел, шын мәгънәсендә. Шәхесләр аркылы көрәшергә уйланган әйберләрнең берсе ул. Һәм әйтергә кирәк, мин инаны күп яздым әйтәм. Менә ни өчен Аллаһ Тәгаләгә килгәнсен халык? Ни өчен ислам динен кабул иткән? Ни өчен шушы ислам диненең бийеклеген аңлаган, тойган халык? Менә шул турда Академия театрында гына түгел, бөтен театрларда, или киноларда аңлаткан әсәр булдымы соң? Аның турында язган берәр язучы булдымы? Шушының бийеклеген ачкан, һәм ничек ул җафаланып, мәгънәләренә тормышын ничек үзгәрткән дигән мәгънә белән эшләнгән берәр спектакль булдымы? Мин бер китапны да укымадым. Берә ислам динен алган кеше дөньяны үзгәрткән дигән китапны мин бит укымадым. Куясың алар.
Батырша романында әлбәттә Җәүит Рәхимовның.
Менә аны искә төшермәкче инде. Рәхмәт, искә төшердең. Ул нәрсә дигән сүз? Әле адамның безнең табигать буенча язучыларыбызда андый фикергә күтәрелгән язучылар сирәк. Сез әйткән, әлбәттә, Батыршаның да, Фәйзияның әсәрләрендә дә, аны соңгы әсәрләрендә шушы әйбер күтәрелә. Диннең һәм Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышануның нинди авырлыклар белән кешенең килүе турында. Ул әйбер менә хәзер күтәрелә башлады, 21-нче гасырда. Шуңа күрә әйтмәкче булам. Барыбер вакыты җитәчәк. Барыбер язучылар шул дәрәҗәгә күтәреләчәк. Фаҗига аркылы Аллаһ Тәгаләнең бийеклеген һәм үз халыкның бийеклеген ачырга тырышачаклар. Дин аркылы.
Сарабы, сезнең быел юбилей елы бит инде. Шушы көннәрдә сезнең 80 яшьлек юбилейыгызны билгеләп үтәбез. Бу сезнең юбилей елыгыз бик хикмәтле ел булды бит. Шул ук вакытта безнең Татарстан автономияле республикасы ишуга 100 ел була. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел була. Бөек җиңү килгән көндә сезгә 5 яш булган. Гаҗәп бит ими. Сез ул көннәрне хәтерлисезме?
Бик кызык сорау бирдең, әйе. Менә ничек шулай менә күз алдына кирип калган хәзердә менә хәтердә. Шундый матур көн иде. Бер заман карасам, малайлар кычкыралар, урамда халык. Бер безнең әби инде алган җистос, алган бер кисәү, шуның белән җистоска кагада, кага, кагада, кага. Үзе һаман кычкыра. Байна бетте, байна бетте. Биш малай кайта, биш малай кайта дип. Шушай бер минем күңелгә кирип калган. Шунда үгез суйдылар. Менә беренче мәртәбә җәй көне тәмле итле аш ашадык. Җиңү көне шуша ел кирип калган. Ләкин мин кайбер кешеләрне хәзер менә хәтерлим. Нәрсәдер алар бер дә сөенеп тә каршы алмадылар. Әллә нинди ниләр дә булмады. Күрәсең, я ирләре үлгән булгандыр инде, я балалары сугышта һәлак булганнардыр. Мин менә андый теге шашынган әйберне күрмәдем. Менә бит һәр карыйбыз фильмнарны, Красный площадьта халыкның ничек ирек мәйданында, Казанда җиңүне ничек каршылаганын. Ә монда андый тойгы калмады. Ләкин бер әйбергә әйтәм, мин авылда Таттелеком мәлеке хуҗасы Лотфулла Нурисламович ярдәмендә мәрхүмнәргә памятник куйдырдык бит инде авылда, зиратка каршы. Менә шундагы кешеләрнең исемлекләрен барлап утырам инде. 20 иле авыл. Шуннан 20 ише сугышта һәлак булган. Бу нәрсә дигән сүз? Мин гомумән күземнән яшьләр ага 23 кеше 20 иле авылдан сугышта һәлак була. Мондый әйберне мин күз алдына китерә алмыйм. Кайсы халыкта булгандыр мондый әйбер? Юктыр. Юктыр бу шушы Советлар Союзында дәүләтендә яшәгән кешеләр генә шулай кырылганнардыр дип уйлыйм. Авылның һәр бирен кайберенән икешәр кеше. Инде сугышта катнашканнарын алсаң, анда 12 кеше. Алар инде зиратта калдылар. Шул әйберне эшләгәч, күңелемдә инде менә әйтәм бит сине әйтәсең 73 еллыкны. Ничек каршы аласың дип. Бу инде миңа белмим, моннан да миңа Хөдай тарафыннан эшләнгән яхшылык юктыр. Шул хәтле матур итеп эшләгәннәр, рәхмәт ясын инде аларга. Менә бу калачак. Алар аны эшләгәннәр тимер белән беркетеп, әллә нинди формада, шул хәтле матур.
Зияратта бит инде сез хәзер каралган, тәрбияләнгән зиярат бит инде.
Әйе, Аллага шөкер ансын дәшләделәр, ансын дәшләделәр. Мин боларны ни өчен әйтәм? Авыллары юкка чыккан кешеләр зияратларын карасыннар. Мәрхүмнәргә истәлек тактаклары куйсыннар. Чөнки киләчәк буыннарды килгәндә әйтәчәкләр. Кара әле, безнең бабаларыбыз, әтиләребез нәрсә эшләп калдырганнар бит. Без моны югалтмаска тиеш дигән фикер аларның күңелләренә керәчәк. Бу милләтеңне саклап калу дигән сүз. Заман үзгәрергә мөмкин, мин аны өмет итәм. Ул вакытта бу безнең җирләр. Монда безнең әтиәниләребезнең каберләре. Без монда тудык, без монда яшәдек. Безнең үз җирләребез дигән фикер аларның күңеленә, канына сиңәргә тиеш. Инде менә мин хәзер вакытта бит инде катнашам. Җәлил укуларына, син әйтәсең 75 ел. 6500 балага якын катнаштылар дип миңа аңлаттылар инде. Мин аларны тыңлап утырам, һәм мин гел үземне кая куярга белмим. Шул хәтле сөйнәм мин аларга. Шул хәтле алар минем җаныма, күңелемә керәләр. Кимәтән каян табылган бу балалар? Нинди балалар соң булар? Шунда миңа күңелдә кала, юк, татарны алай тиз генә бетерә алмассыз. Берничек тә. Мәгәр дә шушындый меңнәгән бала Җәлил шигырьләрен укый икән. Алар аларны укыйлар рус телендә, инглиз телендә, француз телендә. Ә инде үзбәк, кыргыз, таҗик турында әйтеп тә тормыйм. Алар үз телләрендә укыйлар Җәлил шигырьләрен. Мин нәрсә әйтмәкче булам? Менә ул 75 еллыкка патриотизм дип сөйлисез бит. Менә ул патриотизм менә шулай була ул. Әгәр дә ана шулай меңнәгән бала Җәлил шигырьләрен укый ала икән, бу инде чын патриотик балаларын тәрбияләү үз илеңә карата.
Әсәр абый, менә бит әле ул ватан пәрвәрлекнең икенче яклары да бар. Менә без бит инде сез әйткәнчә Россия илендә яшәбез имен. Аны безнең бабайлар да әйткәннәр, безнең бабайлар инде Россия патшасын инде ак патша дип йөргәннәр имен, бик хөрмәт белән караганнар, без дә шулай. Ләкин безнең бабаларыбыз бер кайчанда үзләренең татар дигән исемнәреннән ваз кичмәгәннәр. Хәзер менә шундый вакыт килеп җитте ки, халык санын алган саен кемнәрнеңдер башында ниндидер бер вәсвәсә туа башлыймы. Туктале, без татар түгел микән әллә дигән име. Менә бу да шулай ук безнең теге ничектер патриотлык хисләрен тәрбияли алмаганнан килә торгандыр мөгаен.
Бу иң зур әйберләрнең берсе, әйтәм бит, милли горурлыгы юк икән инде, үз халкының биеклегенә ышанмый икән, һәм киләчәгенә ышанмый икән. Менә ул татар булмау киләчәккә ышанмау дигән сүз. Киләчәктә ул татар булуына ышанмый. Татар милләтенең яшәвенә ышанмый дигән сүз. Сон алуга мин бер дә ышанмыйм бит. Мин элек дә ышанмыйдыр инде. Чөнки теге 1936 елда Сталин санны алалар, әйе, халык санын Советлар Союзында. Сталин карап чыга да, бу халык менә болай булырга тиеш. Менә бу күләмдә. Менә бу халык менә бу күләмдә булырга тиеш. Менә бу халык бу күләмдә. Булар дөрес язмаганнар дип, ана шул сайлауда катнашкан кешеләрнең һәр берсен атып үтерә. Атып үтерә дә.
36 ел инде бу.
Әйе, яңадан сайлау үткәрә. Һәм Сталин ничек әйткән, шулай сайлыйлар. Шушы фикер, шушы әйбер Совет дәүләтендә сиңеп калган. Нәкъ шушы юлдан барган. Һәм хәзерге вакытта да шушы фикер ята. Ни өчен? Чөнки уйлыйлар. Әгәр дә бүтән халыклар үскәннәр икән, артканнар икән, рус халкы ни өчен артмаган? Ни өчен артмаган соң ул? Ник алай кимгән ул? Миллионнап. Менә шушы фикерне тудырмас өчен рус халкына һәр вакыт үстәп килгәннәр. Монда сүз дә юк. Бу заман өчен иң зур әйберләрнең берсе. Инде татарларга әйтәм, миңа инде әйттеләр, Әсәр абый, чыгышлар язарсың инде шәһәрләрдә, барырсың, сибирләргә барырсың дип. Хәзер инде мин карт, бара да алмам.
Агая, сезгә карт барырга әле, Әсәр абый. Сезгә 90 да тулмаган бит әле.
Шуңа күрә, менә мин әйтәм инде, безгә инде шул Башкортстан белән безне нитәләр инде. Чөнки башкортлар инде алар үзләре бик буласылары килә, үзләрен күтәрәсе килә. Мин аларны бик хөрмәт итәм, бик яратам, чөнки Андай халыкны хөрмәттерә кирәк, күтәргә кирәк. Ләкин берәй бер кала безнең исәптән күтәрелсеннәрме алар, әллә күтәрелмәсеннәрме? Монда бит бер тыйлык калачак. Әгәр дә без менә шулай бер-беребезгә каршылык куеп, шик кертсәк, моннан кемгә файдасың? Менә бүгенге заманда кемгә файда? Башкортларгамы? Татарларгамы? Без берләшсәк, татар белән башкорт бер булып, бер рухта, бер күңел белән, бер яшәү умтылышы белән, нәрсә дигән сүз? Үз милләтеңне саклап калу юлында берләшүнең мәгънәсе безгә башкортлар белән татарларның дус булуы кирәк. Менә ансыз мин киләчәкне күз алдына китерә алмыйм. Шуңа күрә башкортлар да борчылмасыннар. Татарлар дип язылганнар икән. Татар халкы. Алар гомер буе башкорт халкын хөрмәт итәчәк. Гомер буе. Гомер буе без ничек менә хөрмәт итәбез? Хәзер бит әле менә сүз бара Россия милләте генә бар дип. Ну, ничек инде урыс милләте булгач татар милләте булмаска тиеш. Чуваш милләте булмаска тиеш. Башкорт милләте булмаска тиеш. Бит сон ягыннан кешенең күп булуы бит әлбер нәрсә дә аңлатмый ул. Сәнгатьтә бигрәктә, әдәбиятта да шулай ук. Шуңа күрә минем теләгем инде бу сайлауларда татар үзенең кем икәнен күрсәтергә тиеш.
Татар дәүләте 1920 елда яңадан барлыкка килә. Без инде менә быел сезнең юбилей елында әсәрәбез Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын билгеләп үтәбез. Әлбәттә, ул таесыр дигән сүз инде безгә күңелгә шундый якын инде лыймы. Хат язганда да, хат язадырык бит. Конвертларына иң беренче таесыр дип язып башлый торган икән бит. Ул ничек тер күңелгә кирип калган. Аннан соң без ничәнче класста укыган чагында кызыл тышлы таесыр тарихы дигән китап чыкты имен. Ул күңелдә горурлык хисләре уята торган китап иде. Аннан соңыннан күрдек инде ул без бер наив гына китап булган ул. Бер катлырак китап булган иде. Ләкин шул да безгә бик нык кыш бирә торган иде. Сез бездән үлкенрәк буын бит инде бераз име. Сезнең буын ничек кабул итте аны? Менә бу таесыр дигән сүзне.
Менә хәзерге заманда шундый сүз бара инде. Әйдәгез, ул республикаларны бетерик. Без яңа дәүләт төзик. Уйлыйлар, әгәр дә республикаларны бетерсәк, без шундый дәүләт төзәчәкбез. Ул дәүләт шул хәтле алга ыргылачак дип истән инде безгә гел тукып торалар. Менә истән. Әйдә бетерик дип. Менә шушы вакытта заманында республиканы төзү, дәүләтчелекне торгызу аның күк бик алым юк. Татар халкы өчен аннан да бик алым юк. Менә шушының мәгънәсен, нидән шулай килеп чыкканын аңлатучы булмады, ни өчен курыктылар. Менә шушы дәүләтне төзегән вакыттагы каршылыклар. Халык аны үзе күтәрә, искә җиткерәләр генә Ленин белән Сталинга. Астан әзерләнеп кеше үзен үзе әзерләп дәүләт төзебез дип күтәрелә. Менә бу фикерне ачык итеп аңлатырга кирәк. Безгә бернинди дә аннан эштән бирмәделәр аны. Әгәр дә без үзебез әзер булмаган булсак, күтәрелеп чыкмасак һәм ийышмасак, без бер вакытта да республиканы ала алмый идек. Ләкин берәй бер кала, ни өчен без Ленинны бөек дибез? Һәм ничек мәңгелеккә ул бөек булып калачак? Аны бүгенге заман түрәләре әйтик. Менә ул безнең тормышы харап итте, фәлән-фәлән дип. Беренче мәртәбә дөньяда эшче белән крестьянны беренче урынга куйган кеше. Кешеләрнең бөтен тигезлеге шунда, алар беркемнән дә шикләнмичә, үзләренең эшләрендә эшләп, үзләренчә яшәп, үзләренчә тормыш кырга тиешләрне күтәргән кеше, әлбәттә, Владимир Ильич Ленин. Ленинның бөеклеген без хәзер инде һаман кимитә баралар, әйе. Нәрсә дигән сүз? 100 елга артка китү дигән сүз, шушы фикерләрне әйтү. 100 ел элек кеше тапкан икән инде шушы бөек ачышны эшләгән икән. Ни өчен аны юкка чыгарырга? Шуңа күрә менә без 100 еллыкны уздырабыз, Алла бистә матур итеп. Башладык инде Аллага шөкер. Ләкин безгә шушы әйберне аңлатырга тиешбез. Безгә Россия бирмәде ул дәүләтне. Без үзебездән үзебез торгызып, үзебез аңа әзер булып, Россиягә тәкъдим иттек. Шуңа күрә, әлбәттә, минем өчен иң зур бәхет, иң зур адымнарның берсе ул безнең республикабыз, ТАССР дигән республика. Менә монда бер нәрсәдән дә шикләнмәскә һәм курыкмаска мөмкин. Бәлкем бетерләр, анда син каршы килермисең федеративный дәүләттә. әлі федератин дәулетті аталса, әлі атамасқа да мүмкін. Унитарин дәулетті болып қалырға мұр. Ләкін бірей-біріне оңлатырға тиешілер. 100 жылға ортқа кеткен мен еліні білмейм. Міне олар 100 жылғадан ортқа жіберген аташалар. 100 жылда бетінде оңлатылған халықларға. Үші юллар көрсетілген. Нешік ішлерге ғана керек. Ләкін олар ішлеу юлын іздемейлер. Ә милләтлеріні бітіріп, өзлерінің дәулетінің бейіклігін көрсетірге тілейлер. Міне бүтін хикметінің, фажиғаның осылы шундай ата. Бір милләтлі дәулет. Ол кімге керексің? Мен міне қой вақытта шылай ойлап қоямын, мен айтам, шыннан да бізге бұл өзіміздің қазанышларымызды бір нешікте ортқа жіберге ярамай. Мұнда менің бүтін үмітім әлбетте халықта. Әгер де халық 20 жылда сен айтқан дәулетін сүйген көбік шанса өзіне, һәм шул дәулетінің келешегіне жанын көңілін берсе, язмышын берсе, ул вақытта республикаларын сақлап қалырға болар еді. Алар әйтерге тиешләр, біздің дәулетімізге бір кім де қағылмасын. Біз Россияны хөрмәт итәбез, зурлыйбыз, күтәрәбез, нәрсә кирәк барсында эшлибез, ләкин ул безне дә хөрмәт итсен. Зурласын деп, халықта таяныш болған вақыттағына сенің жетекшілерің өз сөзін әйтерге мүмкін. Ансыз жетекшігін әйтіп кіне болмай. Менім шушы 100 жылдықның бүтін мәғанасын ошырға тұршып қарымына телевидение бар Аллаға шүкір, нелер тапшырулар. Ләкин анда да бик жұмшақ ол, бик міне нешіктер тұрмышының қатлаулығын ошырға тұршмайлар. Негедір? Оқ білен қорағағына қой бақытта бөлерлер, ә Әбет тұрмыш шұнды қатлаулы, әм шұның арқылы үсткенін оңлашылмай. Мәне қой вақытта ғади тамашашыға бік яқшы етіп, фажиғаның тирендігін ашуы жоқ. Шуңа шушай бір әзірек нетейін, бір шей. Ләкін бары-бір біздің Татарстан Республикасына 100 жыл екенінде, мұның білән нешік ғырыланмасқа мүмкін. Нешік жүрегіңде шушай біріні тоқтайын, Аллаға шүкір, республикамыз болды деп. Ләкін мен біздің заманда енді сен сұрадың нешеге бұл деп. Ну, Эстония, Латвия, Литва берген байлықтың бір өзі береді. Халық саны да шулай жоқ. Дегенде 1 миллион жарым, 1 миллион 200 мың, 1 миллион 700 мың үш дәулет. Әрмендер 3 миллион 400 мың кіші. Грузиндар 4 миллион 200 мың кіші. Біз оларының барысы бергенін береміз байлықтың. Міне біз ешегінде бүтін байлықтың шулар, олар бергеніне бердік. Міне бет, нәрседе аның ең ауыры. Син бересің, син көтересің Россия дәулетін. Ә олар екінші түрлі ойлай. Олар бүтіндей біз ойлағанша ойламай. Ә бит, мында бит бір-біріңе болған құрмет бірнешікті жоғалырға тиісті. Ансыз бүгінгі заманда ғымен көріп тұрасыз бит. Бүтін яқтан да біздің қазір айтылар енді қамап алдылар. Шушы уақытта шундай фикірлерді айтырған мүмкін ме? Бұл фикірлер Россияны торқату үшін ішлене. Міне бір хал болып башлансын бірер бақытсызлік. Мен тұту соғышқына шықмасын. Шуында халықлар еттешек. Нешіле біз мұның үшін үлерге тиіш. Әгер де алар бізіні шулай құрымат етмейлер екен. Біздің қадіріні білмейлер екен. Міне бұ әйбірге әлбәтті айқы тюар етірек керек. Енді республика турында айтам бет. Бұл енді бірінші неге медаллар берділдер. Шуынды матур деп ұзды Аллаға шүкір. Мен өйлем әлі келешекте тағы да шулай болашақ. Ләкин республиканың 100 жылдығының биіклігін ашатырған әсер болырға тиіш. Һәм ул кинода көрінерге тиіш. Чөнки заман үзгәрде, театр белән алып бүтән җиргә барып булмый. Ә кинода чыкса, шу шәйберінің биіклігін ашкан әсер. Ни өчен биік булган ул? Ул заман өчен. Менә шу шәйберне ашкан әсер булса, әлбәттә мин үлем, ул тарих битләрендә мәңгә калачак.
Әсәр абый, рәхмәт, безнең инде әңгәмәбез Менә охырына килеп җитеп бараймы? Шулай да саубуллашканда бер сорау бирим әле. Без бит инде бәләкәй чакта Аркадий Гайдар дигән бер язучыны укып үстек, рус язучысы имән. Бик кызыклы яза торган ил балалар өчен. Шунда бер Кайнар таш дигән хикәясе бар аның, Горячий камень дип атала имән. Анда инде пионерлар бер таш табалар. Ул ташка язып куелган, кемдә кем бу ташны шушы тау башына тегеретеп алып менә, ул үзенең яшьлегенә кайтачак. Шал сакаллы бер колхоз Қараулшысына айтәләр, бабай сиңа 90 яш бит инде, әңгерәйдә тәгәрәтеп диләр. Шуннан теге карт уйлый-уйлый да, юк ди балалар ди. Гомер кабатлап булмый аны беренчекдә ди. Миңа калса сез шулай да тәгәрәтеп әңгерәйдегез ташына. Яшьлеккә кайтарыгыз, һәм яшьлеккә кайткач, Нишек иттереп китериде сиздин язмышлары? Узгертеридегиз ми, жокпу?
Кой багытта инде аптырап тапкаям үзүмө. Нишеп мен шулай болуп турган экен деп. Мен агилейтилер нишеп син айтасың мына син шундай бахытсыз, жандышым шулай болду деп. Нишептер менде андай теги шынып кетүүлөр нилер сирек була шу. Мен бахытты булам кой багытта гана сирек. Ул да булса сахнада, агар да мен шындан да үзүм тилеген югарылыкта эшлей алсам, шунда гана мен нитем. Атырмышта алай мен бик андай бахытлы киши деп үзүмдү хис итмедим бирде.
Нишеп?
Билмим бит. Мына табигатым шундай көрөсүң, каршылыклы артык, артык каршылыклы. Артист профессиясы оор эйберлердин бири экен мен хар инде аңлашылды. Чүнки үзүң тилеген эшлей алмыйсың, һәм үзүң чеше алмыйсың. Биздин иш битинде ул режиссердан тура. Театр ул завод күк, анда һәр күн эшләргә кирәк. Һәр күн. Нәгәрдә мин киткән булсам эстрада юлыннан, аны инде минем турда бик күп ниләр сөйләр, ничек мин эстрада булганны. Киткән булсам ул юлдан, ул җиңелрәк булыр иде. Чөнки анда үз теләгәнең эшлисең һәм үз вакытың белән. Ә бездә завод булгач син һәр көнне әзер булырга тиешсең. Һәр көнне, һәр сәгать сәхнәгә чыгарга. Менә бу яктан артист хезмәте авыр. Хезмәтләрнең берсе. Инде әйтәм бит, икенчесе шул. Үзең теләгән эшкә син алына алмыйсың. Сиңа нинди эш бирәләр, син шуны эшләргә тиешсең. Ансыз сиңа театрда эшләү мөмкин түгел. Үзең теләгәнчә эшләп булмый беренчектә. Аннан артистлар шундый аларга роль бергән саен калган эшлисләре килә. Менә бер профессия шундый. Гел эшлисе килә торган профессия. Менә артистка эш кирәк. Нормаль кеше бит инде. Нормаль генә эшли. Ә моңа җитми малай. Бу шул ана балыкчы күк. Суында балыкчы утыра бит. Эй, менә бүген мондый балык эләгә, иртәгә менә тикенди балык эләгә. А, менә монда дип көтеп утыра ул. И менә шулай итеп артистның гомере узала китә. Зур балыклар көткән кебек рольләрен көтеп.
Сыравый, ә шулай да теге таш мәсьәләсендә. Ташны менгерер идегезме тегәрәтеп тау башына?
Белмим. Менә әйтәм бит. Шундый әйбер ул. Шундый әйбер. Табигатта ну мен бер-бергә сөйләм. Мен үземчә инде милләтнең нинди фаҗига аркылы үткәнен тыемладым дип уйлыйм инде менә. Нинди фаҗигалар аркылы үткәнен. Менә ул миңа бик зур үземә инде яшәргән инде этәриш бирде һәм шуңа күрә бер-бергә дә карамастан мөмкин хәтле милләткә хезмәт итү булды үземнең тарафтан.
Әсравый, бик зур рәхмәт. Сезнең инде хактан да бөтен гомерегез менә шу халыкка, милләткә, сәнгатькә, иҗатка хезмәт итүлә үткән эшләрегезнең әҗере үзегезгә кайтсын, халыкның рәхмәте булып. Безнең инде сезнең белән бер шушындый традициягә әйләнеп китте бит. 5 ел саен бер очрашабыз шушы студияда. Әле кашын гына менә сезгә 75 яшь тулган вакытта без шушында инде сөйләшеп утырган идек. Демәк, чираттагысы 85 яшьтә булачак инде Сыравый.
Хода берсә. Хода итәгәлә гомерлә берсә дип. Ну, ләкин инде мин бер кашанда булай узак яшәрмен дип уйламадым. Бер кашанда. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Биргәненә шөкер.
Сыравый, сезгә бик зур рәхмәт. Кызыклы әңгәмә булды. Тыңлаучыларыбыз да кызыксынып тыңлагандыр дип үмөтләнәбез. Исәнлектә, саулыкта һәм әйткәнебезчә, тагын 5 елдан 85 яшьлек юбилеегездә шушы студияда көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Юк, Сыравый, дөрес әйтмәдем. Көтмей гәләбез ул вакытларны. Гел сезне шушында көтеп калабыз.
Рәхмәт, рәхмәт ясын.
Кызыклы очрашулар кунакханасы сәхифәсендә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсһәр Шакиров катнашты. Тапшыруны Нәсим Акмал һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.